เมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงทีนิมิทะระดับละเอียดดิฉันคิดว่าตนเองมีอาการเช่นนั้นขอความกรุณาท่านอาจารย์แนะนำวิธีแก้ไขด้วยค่ะกราบขอบพระคุณในการฝึกจิตนั้นมีแต่คนมีบารมีสูงมากที่จะไม่ต้องผ่านเรื่องนี้ที่นิมิทะระดับละเอียดบางคนจะมีบารมีเคยทำสมาธิตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้จึงง่าย เหมือนเปิดสวิตช์แต่ว่าส่วนมากเราจะต้องสู้กับนิวรณ์พอสมควรแต่ข้อนี้บัจจาเกิดได้ง่ายแล้วเป็นกับทุกคนถ้าใครเคยไปกราบนมัสการหลวงปู่เทศสมัยก่อนท่านจะพูดเรื่องนี้บ่อยท่านใครสนใจศึกษา ธรรมะของท่านท่านจะมีสำนวนของท่านโดยเฉพาะซึ่งต้องเรียนคือท่านใช้คำว่าสมาธิกับคำว่าฌานแต่ฌานของท่านก็ไม่เหมือนฌานในพระไตรปิฎกทีเดียวแต่ท่านจะแต่จะสรุปคำสอนของท่านท่านจะให้เราเข้าใจว่าสมาธิกับมิจฉาสมาธิที่มันใกล้ชิดกันมากแล้วมิจฉาสมาธิจะกลายเป็นสมาธิได้สมาธิเสื่อมเป็นมิจฉาสมาธิได้เพราะเป็นเรื่องละเอียดของจิตในความเครื่องตัดสินว่าเป็นสมาธิมิจฉาสมาธิตัวสำคัญคือตัวสติในการปฏิบัติเราจึงต้องเน้นที่สติในสายวัดป่าเราจะเน้นมากในการเจริญสติทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนพยายามสร้างความรู้สึกรู้ตัวพอความรู้สึกรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจะเป็นที่พึ่งในการทำสมาธิภาวนาพอจิตใจละเอียดแล้วถึงขั้นที่เราจัดแจงอะไรมากไม่ได้มันจะแล้วแต่เสบียงก็เหมือนกับเดินทางในที่ไม่มีอาหารเราต้องอาศัยเสบียงที่อยู่กับตัวเราอันนี้สติเป็นเสบียงสำคัญนั้นโดยยังขอตอบโดยทั่วไปว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องผ่านแต่วิธีที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มสติให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราไม่นั่งสมาธินอกจากนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกแก้ยากหรือระงับยากขอแนะนำว่าก่อนจะเกิดอาการเช่นนี้ก็ต้องมีอาการบางอย่างเกิดล่วงหน้าเราต้องฉลาดในอาการของจิตถ้าจิตใจเริ่มจะเคลิบเคลิ้มเริ่มจะมีอาการที่ความรู้ตัวน้อยลงหรือว่าการกำหนดของเรามันจมลงอยู่ในอารมณ์กรรมฐานหรือว่าจิตใจจะมีอาการแข็งขึ้นมาน้อยหนึ่งเราควรจะลองพิจารณาธรรมจะเป็นการพิจารณาเกสาโลมานกาตันตาตัดโจพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้จิตใจมีกำลังเพื่อจิตใจมีสติหรือจะเป็นการพิจารณาในข้อธรรมข้ออื่นที่เราซาบซึ้งให้จิตใจมีงานทำให้จิตใจมีงานทำที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ใช่ปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยแต่ว่าคิดตามที่เราต้องการคิดถ้าคิดตามที่เราต้องการคิดไม่ได้ต้องกลับไปหาคำบริกรรมถ้าเราเกิดสงสัยว่าการสติของเราความรู้ตัวของเรามีหรือเปล่าการที่ให้งานทำอย่างเช่นการนับลมหายใจเป็นตอนที่จะทำให้รู้ตัวได้เร็วมากถ้าว่าเป็นสติสัมปชัญญะตาปีเราสามารถดุลกัน กำลังดำเนินกันในทางที่ถูกต้องจะน้อมจิตไปทางไหนมันจะคล่องแคล่วมากจะให้ทำงานแบบง่ายๆอย่างนับลมหายใจหรืออะไรทำนองนี้ก็ทำได้ง่ายมากแสดงว่าจิตใจยังมีคุณสมบัติของสมาธิสมควรออกจากสมาธิหลังจากจิตใจมีที่นิมิตะระดับละเอียดไม่เหมือนกันตอนหลังจากสมาธิสมาธิพุทธหรือสมาธิที่ถูกต้องมันจะไม่เชื่อมชื่นไม่เบิกบานเหมือนที่ตอนออกจากสมาธิที่ถูกต้องจิตใจที่ผ่านสมาธิแล้วว่าระดับไหนที่จะมีความรู้สึกต่อไตรลักษณ์เพิ่มมากขึ้นจะเซนซิทีฟต่อไตรลักษณ์อันนี้ก็คืออาการที่ควรสังเกตเป็นการจะพิจารณาในไตรลักษณ์ก็ง่ายขึ้นแต่ถึงจะไม่พิจารณาถึงจะออกไปทำกิจในชีวิตประจำวันมันจะยังมีอะไรที่ไม่เหมือนก่อนที่นั่งสมาธิแล้วโดยเฉพาะจะเห็นในความsensitivity ในความอ่อนไหวต่อไตรลักษณ์นี่ก็เป็นเครื่องสังเกตดังนั้นทำต่อแล้วก็เพิ่มสติให้มากขึ้นแล้วฝึกให้ฉลาดในการเฝ้าสังเกตอาการของจิตประโยชน์ของการทำสมาธิต่อการมีสติที่ฉันพยายามมีสติในชีวิตประจำวันที่ท่านที่ทำงานในการพูดการกระทำต่างๆไม่ค่อยได้ฝึกการนั่งสมาธิที่บ้านมาปฏิบัติธรรมที่บ้านพอในช่วงนั่งสมาธิตามลมหายใจไม่ได้ไม่นานก็เริ่มคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้พอนึกได้ก็กลับมาที่ลมหายใจอีกพอสักครึ่งชั่วโมงก็เริ่มเจ็บขาคิดไปที่เจ็บอีกก็หมดเวลาอยากทราบว่าสำหรับคนที่รวบรวมใจตามลมหายใจไม่ค่อยได้นานจะช่วยในการทำสติในชีวิตประจำวันได้หรือไม่คะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการนั่งสมาธิคือการนั่งเจริญสติด้วยมีเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกการนั่งอย่างที่เรานั่งกันจึงเป็นการเจริญสติอย่างเข้มข้นเจริญสติอย่างต่อเนื่องในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกุศลมันก็จะเกิดความตั้งมั่นแห่งจิตที่เรียกว่าสมาธิซึ่งประกอบโดยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ถ้าสงบแล้วไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมถะคือชื่อของความสงบสมถะที่ขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่ใช่สมถะในความหมายพุทธเจ้าไม่ใช่สมถะที่พระพุทธองค์สั่งสอนที่ในการฝึกจิตเราก็เจออุปสรรคต่างๆอย่างที่ผู้ถามได้เขียนว่าจิตใจไม่นานก็คิดโน่นคิดนี่หรือไปคิดอยู่ที่ความเจ็บเป็นต้นแต่นั่นก็เป็นสิ่งท้าทายในการภาวนานั่นก็เป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาหาวิธีหาอุบายที่จะให้จิตใจเราไม่วอกแวกไม่ส่องสายไปต่างอารมณ์ต่างๆไม่ลงยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่ชวนให้ยินดียินร้ายนี่คือสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่เรื่องความสงบเราเอาไว้ที่หลังก็ได้แล้วก็พูดถึงการทำสติสมาธิคือผล เราอยู่ที่การสร้างเหตุถ้าเราไม่ต้องไปน้อยใจเสียใจว่าจิตไม่สงบสักทีเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังอยู่ในขั้นศึกษาความไม่สงบซะก่อนแล้วการศึกษาความไม่สงบนี้ได้กำไรเยอะเลยเพราะสิ่งที่เกิดเป็นอุปสรรคในระหว่างการทำสมาธิก็สิ่งเดียวกันที่ทำให้เราไม่สงบในชีวิตประจำวันทำให้เราขาดสติในชีวิตประจำวันเพราะจิตใจที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจิตใจในระหว่างการทำสมาธิก็จิตใจดวงเดียวสิแล้วอาตมาเคยเปรียบเทียบการฝึกจิตในอิริยาบถนั่งการเจริญสติให้เกิดสมาธิเพื่อปัญญาว่าเหมือนกับการดูในกล้องจุลทรรศน์สิ่งที่ตาเหนือปกติมองไม่เห็นเมื่อมองลงไปในกล่องจุลทรรศน์สามารถเห็นได้เห็นเชื้อโรคต่างๆได้มันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่ามีอยู่เฉพาะเวลาที่ดูในกล่องจุลทรรศน์แต่โดยปกติเรามองไม่เห็นนั่นการทำสมาธิก็ทำให้เราเห็นสิ่งที่ปกติเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราเกิดท้อแท้ใจว่าเราทำไม่เก่งเราทำไม่เป็นนั่นก็เป็นความคิดผิดเรากำลังเปิดเผยสิ่งที่ปกติเราไม่ได้สังเกตแต่ถึงจะไม่ได้สังเกตนี่มันมีผลร้ายต่อชีวิตเราอยู่ทุกวันเหมือนกับเชื้อโรคมองไม่เห็นสมัยก่อนเขายังมีกล่องจุลทรรศน์เชื้อโรคก็มีแล้วก็สร้างความวุ่นวายไม่มากเพราะมีกล่องจุลทรรศน์อย่างน้อยเราก็รู้ว่าตัวนี้มันเป็นอย่างนี้มีอาการอย่างนี้มีโทษอย่างนี้เราจึงหายารักษาได้ในเราทำสมาธิเราเจริญสติให้เกิดสมาธิเขาต้องใช้สำนวนง่ายๆว่าทำสมาธิแล้วกันว่าเราก็เห็นนิสัยใจคอเห็นกิเลสต่างๆของเราก็เป็นสิ่งที่ดีสิเราจะได้เราก็ได้ขอคิดว่าชีวิตประจำวันตัวนี้มันปรากฏในลักษณะการอย่างไรแล้วก็จะได้ป้องกันอันตรายในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจเรายังสัดสายยังไม่นิ่งเรารู้สึกตัวเราก็ตั้งสติใหม่การที่เรารู้ตัวว่าจิตใจกำลังเผลอนั่นคือตัวสติเป็นความเกิดขึ้นของตัวสติดังนั้นในเบื้องต้นจิตใจเผลอแล้วก็ตั้งสติใหม่เผลอตั้งสติใหม่เผลอตั้งสติใหม่อย่างนี้ก็ทำให้ตัวสติมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับกล้ามเนื้อถ้าเราออกกำลังกายทุกวันกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบริหารกายนั้นจะเปลี่ยนจะแข็งแรงขึ้นการออกกำลังกายซึ่งแรกรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดแรงทำทุกวันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็ชินแล้วสุขภาพดีขึ้นให้เราเจริญสติอย่างนี้ทุกวันกำลังสติก็มีเพิ่มมากขึ้นท่านสิ่งที่เราจะได้สังเกตในชีวิตประจำวันก็คือเผลอน้อยลงแต่ถ้าเผลอจะรู้สึกตัวเร็วขึ้นแล้วรู้สึกตัวเร็วขึ้นแล้วยังสามารถดึงจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นอันนี้คือผลที่เราจะเห็นจากการทำสมาธิแม้ในระหว่างที่จิตใจยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่เราได้พลังสติแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครต้องเชื่อเพียงแต่ว่าขอสังเกตเท่านั้นเองว่าวันไหนที่ทำสมาธิแต่เช้า การทำสติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรวันไหนไม่ทำสมาธิตอนเช้าเป็นอย่างไรลองเปรียบเทียบดูว่าเหมือนกันไหมอาตมาขอเสนอว่าวันไหนที่ทำสมาธิตอนเช้าการทำสติในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นลองดูว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วกำลังใจที่จะทำสมาธิต่อไปก็จะมีเพราะเราเห็นผลเพราะฉะนั้นถ้าสติในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามีค่าต่อชีวิตก็การทำสมาธิก็ต้องมีค่าต่อชีวิตเช่นเดียวกันเพราะเป็นอุปการะต่อการมีสติในชีวิตประจำวันและการมีสติในชีวิตประจำวันยังส่งผลให้การทำสมาธิภาวนาได้ดีขึ้นแต่จิตใจจะเกิดพลังพอที่จะพ้นจากนิวรณ์จะสงบนิ่งเกิดวิปัสสนานั้นมักจะเกิดเวลาเรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่ขณะที่ดวงตาเห็นธรรมนั้นอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้แต่งานหนักนี้ทำในขณะที่นั่งสมาธิเดินจงกรมงานเตรียมตัวให้สุขพร้อมให้พร้อมที่จะบรรลุเมื่อจิตใจพร้อมแล้วจะปัดกวาดจะทำกับข้าวจะขับรถเนี่ยบรรลุทำได้ทั้งนั้นเพราะมันพร้อมแล้วแต่งานนี้ต้องทำแต่ในช่วงการนั่งสมาธิเดินจงกรมหน้าของลูกศิษย์เป็นทนายความเขาทำอาชีพให้คนมีเงินเอาตอกเบี้ยลูกศิษย์บอกว่าอาชีพย่าทำมันเป็นบาปนะมันเป็นเขาบอกว่าไม่บาปเป็นอาชีพจริงๆแล้วให้กู้เงินผู้กู้เสียตอกเบี้ยอาชีพนี้นั่นเป็นบาปไหมคะเอาก็ไม่ลักษณะของบาปทำก็คือตั้งใจเบียดเบียนตั้งใจเอารัดเอาเปรียบถ้าเป็นการบังคับก็จะเข้าข่ายของบาปกรรมแต่ถ้าผู้กู้เงินด้วยความสมัครใจแล้วก็ตกลงกันทั้งสองฝ่ายว่าจะคิดต่อเปี้ยในระดับนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นบาปฉันจะดูบาปดูเจตนาหนึ่งดูเจตนาของผู้ทำหนึ่งแล้วก็ดูการกระทำอาจจะผิดกฎหมายไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไหมเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเป็นการเอารัดเอาเปรียบไหมเป็นการบังคับไหมที่นี้จะเป็นหลักเวลานั่งสมาธิเมื่อเริ่มสงบเราพิจารณาสังขารต่อโดยพยายามมองตัวเองว่าตายมันเน่าเป็นซากศพสำหรับตัวเองมันไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนอื่นจะมีความชัดเจนกว่าเป็นเพราะอะไรครับอาจจะยังกลัวมั้งยังกลัวตายครับว่าคนอื่นมันก็ดูง่ายกว่าแต่ไม่เป็นไรฮะคือจะดูซากศพคนอื่นถ้าชัดเจนก็เอานั่นเป็นหลักก่อนแต่ต่อมาก็น้อมเข้ามาหาตัวเองว่าเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเธอไม่จำเป็นต้องมองภาพตัวเองเป็นซากศพก่อนก็เอาที่จิตใจรู้สึกว่าคล่องหรือว่าชอบแต่ถ้าได้หลักอสุภกรรมฐานเป็นมรณสติสุดท้ายก็น้อมเข้ามาหาตัวเองจึงจะถูกบางครั้งมีความรู้สึกว่าเราไม่มีลมหายใจมันหายไปเฉยมันเป็นเพราะอะไรในระหว่างการ การทำสมาธิลมหายใจหายไปด้วยสองประการประการแรกคือจิตใจเริ่มสงบลมหายใจละเอียดลงแต่สติตามไม่ทันสติยังหยาบเกินไปจึงจับลมหายใจไม่ได้ก็เหมือนกับไม่หายใจก็ไม่รู้สึกต่อลมหายใจและนี่ก็เป็นปัญหาของสติยังอ่อนถ้าเป็นอย่างนั้นบางครั้งเราก็ต้องยอมแล้วก็ตั้งใจหายใจแรงสักสองสามครั้งตั้งต้นใหม่ถ้าสติเราตามไม่ทันคือถ้ายังมีนิวรณ์อยู่จิตใจก็ยังไม่นิ่งยังไม่มีปิติยังไม่มีอาการของความสงบอย่างอื่นปรากฏเราอาจจะต้องถอนออกมาตั้งต้นใหม่ทีนี้วาระที่สองและประการที่สองคือจิตใจสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิไม่รับรู้ต่อร่างกายไม่รับรู้ต่อลมหายใจพระพุทธองค์ก็จัดไปว่าลมหายใจหายในฌานที่สี่ไม่มีนี่เราในขณะนี้ไม่ใช่ว่าลมหายใจหายเพราะสติขาดตรงกันข้ามลมหายใจหายเพราะสติถึงที่สุดปัญหาของนักปฏิบัติเมื่อเจอภาวะอย่างนี้คือตกใจกลัวสงสัยแอบใจทำให้จิตใจถอนออกจากสมาธิได้หรือว่าเป็นครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่อยากทำสมาธิอีกต่อไปกลัวนั้นเราต้องสอนตัวเองทบทวนกับตัวเองว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการที่ลมหายใจไม่ปรากฏในความรู้สึกเวลาจิตใจสงบแน่วแน่นั้นเป็นเรื่องธรรมดาและไม่อันตรายครูบาอาจารย์ผู้เจริญอานาปานสติตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยมีใครยังไม่เคยมีองค์ไหนที่เตือนว่าการหายไปของลมหายใจนั้นเป็นเรื่องอันตรายแต่เท่าที่อาตมาเองทราบตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยมีนักปฏิบัติที่ไหนที่ตายเพราะลมหายใจไม่ปรากฏในความรู้สึกเป็นบางครั้งบางคราวนั่นก็จำไว้อย่างนี้ถือว่ามันไม่อันตรายหรอกเรามีหน้าที่รับรู้เรามีหน้าที่เป็นผู้ตื่นนั้นลมหายใจปรากฏเราก็ตื่นต่อลมหายใจลมหายใจไม่ปรากฏเราก็ตื่นอยู่ต่อการไม่มีลมหายใจตื่นอยู่ในปัจจุบันจนกว่าลมหายใจเริ่มปรากฏขึ้นมาใหม่ตามธรรมชาติของมันวิชชาจรณะสัมปันโนคำว่าจรณะไม่ถึงอะไรผู้ที่สนใจศึกษาหลักปริยัติก็หาได้ว่ามีจรณะ15ข้ออาตมาจะไม่บรรยายทั้งหมดอยู่นี้เพราะเวลาไม่พอและสองจำไม่ได้หมดแต่ครบอธิบายง่ายๆว่าวิชาคือความรู้ชรณะคือการกระทำเราเทียบกับธรรมะและวินัยได้พระธรรมวินัยมีธรรมะเป็นเรื่องภายในมีวินัยเรื่องภายนอกต้องเป็นคู่กันวิชาคือความรู้ภายในชรณะคือการกระทำการพูดด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยวิชาเป็นงานเป็นจริยธรรมที่งดงามของผู้หมดกิเลสพระพุทธองค์บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ได้ไปทรงจาริก ไปสารนาฏไปโปรดพัญชวัคคีและตั้งแต่การแสดงพระธรรมจักขปวัตตนสูตรเป็นต้นพระพุทธองค์ก็ได้มีการกระทำที่ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์ตื่นแต่เช้าเพื่อนั่งสมาธิดูว่ามีสัตว์ที่ไหนมีใครที่ไหนที่มีบารมีพอที่จะบรรลุธรรมได้และพอท่านพระองค์มียานต้องรู้ว่าหมู่บ้านนั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้นมีคนที่มีบารมีพอที่จะเข้าถึงธรรมได้พระองค์ก็จะเดินทางไปโปรดคนนั้นในวันนั้นบางที่พระองค์ทรงจาริกไปหลายสิบกิโลเพื่อโปรดคนเลี้ยงวัวคนเดียวเป็นต้นการกระทำของท่านเพื่อโปรดสัตว์โดยเฉพาะบิณฑบาตก็บิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์พระพุทธองค์อยู่เฉยๆที่วัดก็คงจะไม่ขาดอาหารบิณฑบาตคงจะมีคนแย่งกันเอาไปถวายแต่พระพุทธองค์ต้องออกบิณฑบาตทุกวันเพื่อโปรดสัตว์กลางวันพระองค์ก็รับแขกสั่งสอนชาวบ้านตอนเย็นก็ประชุมสงฆ์สั่งสอนพระเนรกลางคืนก็รับแขกจากโลกอื่นเทวดามาฟังธรรมพระพุทธองค์สัมภาษณ์ผลนิดเดียวจริยธรรมนี่จรณะของท่านคือโปรดสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อโปรดสัตว์ท่านั้นคือจรณะอันประเสริฐของพระพุทธองค์และที่พระพุทธองค์ทรงมีจรณะอย่างนั้นมีจริยธรรมอย่างนั้นก็เพราะวิชาที่ท่านได้ตั้งแต่วันตรัสรู้ที่พุทธกยาในคืนนั้นท่านได้วิชา3ท่านได้บรรลุธรรมสูงสุดหลังจากนั้นการกระทำก็สอดคล้องกับวิชาเรียกว่าถึงพร้อมด้วยวิชาและชรณะทักษิณทานไม่ความมาอย่างไรเป็นสงฆ์ที่สมควรแก่การรับทักษิณทานคืออย่างไรทักษิณทานนี่ก็เป็นศัพท์ที่เข้าใจว่าใช้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็ถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ที่มีจิตใจสูงและผู้ที่น่าเคารพนับถือต้นเข้าใจว่าเดิมมันเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์เรียกว่าการให้ทักษิณทานซึ่งจะมีความเชื่อถือแบบพราหมณ์ว่าใครควรจะเป็นผู้รับทักษิณทานนี่พระพุทธองค์จึงเอาศัพท์นี้บอกว่าพระอริยเจ้านั่นแหละเหมาะที่สุดที่จะรับทักษิณทานเพราะนั้นก็เป็นเชื่อของทานนั่นเองแต่ว่าเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของพราหมณ์ในสมัยนั้นอยากให้ท่านอาจารย์บอกวิธีแก่นิวรณ์แก้นิวรณ์ต่างๆในระหว่างทำสมาธิอาทิง่วงปวดเมื่อยตั้งแต่วันแรกๆรู้สึกจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่าหลายวันทีนี้เราก็เรื่องการแก้นิวรณ์ก็พูดอยู่ทุกวันทุกเวลาก็บอกแล้วว่าเราสรุปวิธีบางวิธีง่ายๆว่า1มันก็ไม่ได้อยู่ที่เทคนิคหรือวิธีการอย่างเดียวสำคัญมากคือการตั้งท่าที่ต่อการนั่งสมาธิที่ถูกต้องปลูกฝังความกระตือรือร้นปลูกฝังศรัทธาฉันทะความเชื่อมั่นว่าการทำสมาธิมีประโยชน์จริงต่อชีวิตเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้เวลามานั่งสมาธินั่งลงแล้วอย่าพึ่งกระโดดลงไปสู่อารมณ์กรรมฐานทันทีสำรวจจิตใจของตนถ้ายัง ก็ยังมีนิวรณ์ง่วงหรือว่าฟุ้งซ่านมากให้มาดูที่ตรงนี้ก่อนเหมือนกับว่าปูพื้นก่อนเตรียมจิตใจก่อนถ้าเริ่มทำสมาธิตนจิตใจก็ยังไม่เต็มใจหรือว่ายังไม่พร้อมก็มักจะไม่ค่อยได้ผลวันก่อนก็เทศเรื่องนิวรณ์ห้าตั้งแต่วันรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ว่าแก้แต่ละข้ออย่างไรโดยอธิบายว่ากามฉันท์อันนี้ก็เกิดจากความคิดผิดการปรุงแต่งในสิ่งสวยงามหรือสิ่งที่ชวนให้เรายินดีเกิดไปจับในสิ่งที่น่ายินดีของโลกและสิ่งที่เรายึดติดเป็นประจำที่เราชอบเราสนุกสนานเป็นประจำแล้วเอาเรื่องนั้นมาคิดมาปรุงแต่งจะเป็นเรื่องอดีตความสนุกสนานในอดีตหรือในอนาคตกามในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องข่าวเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรที่ไม่ใช่ปัจจุบันในชีวิตประจำวันทุกสิ่งทุกอย่างในกรณีการทำสมาธิเป็นอุปสรรคได้ทั้งนั้นถ้าจิตใจคิดจะชอบไปคิดเรื่องนั้นแทนที่จะอยู่ในปัจจุบันนั้นการตั้งใจตั้งแต่แรกว่า45นาทีต่อไปนี้หรือว่าครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ฉันมีงานอะไรฉันต้องการทำอะไรแล้วก็เรื่องที่กำลังค้างๆอยู่ที่ทำงานปัญหากับคุณนั้นคุณนี้อะไรที่มันเรารู้ว่าจิตใจชอบไปคิดบ่อยๆบอกว่าช่วงนี้เราจะไม่คิดนะช่วงนี้พักไว้ก่อนไม่ใช่เวลาเรามีงานทำนั้นเมื่อจิตใจเริ่มจะไปคิดเรื่องนั้นมันก็มีสัญญาณบอกว่าไม่ใช่นี่ผิดสัญญากับตัวเองเมื่อกี้นี้ก็ตกลงกับตัวเองไม่ใช่เลยว่าช่วงนี้ไม่คิดเรื่องนี้นี่สติก็เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีการตกลงมีการสั่งงานตั้งแต่แรกอย่างชัดเจนนี่ถ้าเกิดจิตใจอดไม่ได้จะเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องรุนแรงเช่นภาพอะไรที่ลามกอนาจารเป็นต้นซึ่งจะทำให้จิตใจไม่มีทางสงบได้เลยอันนี้เราต้องมีวิธีแก้โดยเฉพาะอย่างเช่นการวางลมหายใจไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเช่นที่สอนมาเรื่องเกสาโลมานกาตันตาตัจโจเป็นต้นมีอาการใดอาการหนึ่งที่ชัดกว่าเพื่อนก็เอาตัวนั้นมาแก้จนกระทั่งจิตใจเย็นลงปกติจึงไปพิจารณาลมหายใจต่อไปกรณีของนิวรณ์ที่สองก็เกิดจากความคิดผิดปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่น่ายินดีอย่างเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่ถ้าจิตใจเราเกิดไม่พอใจไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไปปรุงแต่งไปติดยึดติดอยู่ในเวทนานั้นจะทรมานเวทนาคูณตัณหาคือทุกข์นั้นเราก็ต้องตัดตัวตัณหาออกเหลือแต่เวทนาอย่างเดียวถ้าว่าเป็นเวทนามากทนไม่ไหวก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถพยายามไม่จุกจิกจู้จี้ไม่ปล่อยให้หงุดหงิดลำคาญกับสิ่งต่างๆที่ไม่ตรงสเปคหรือไม่เพอร์เฟกต์ต่างๆให้รู้จักปล่อยวางมันดีพอใช้ได้ถ้าจิตใจมันก็ยังชอบตรงนี้ชอบแพ่งโทษชอบยุ่งกับสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจต้องแก้ด้วยเมตตาภาวนาความง่วงเหงาเหานอนเนื่องมันก็จะสาเหตุที่จะแก้ยากที่จะอยู่เบื้องหลังก็คือท่าที่ต่อชีวิตที่มีอยู่ประจำที่ว่าเจออะไรที่ไม่ชอบที่ไม่น่าตื่นเต้นแล้วก็ปิดสวิตช์ไม่สนใจเกิดมีความทุกข์ในชีวิตก็กินยานอนหลับไปเลยถ้าเกิดนิสัยอย่างนี้นั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อีกไม่มียานอนหลับก็ให้มันสงบไปเลยจะไม่ต้องไปรับรู้ต่อสิ่งที่ตัวเองไม่อยากรับรู้ นั่นถ้าเรามีนิสัยที่ชอบเก็บกดชอบหันหลังให้ปัญหาชีวิตต่างๆในโอกาสจะเกิดนิวรณ์ข้อที่สามมีมากนะก็เป็นถ้าเกิดบ่อยๆนี่ก็เป็นการให้ความรู้ให้เรามาทบทวนตัวเองในชีวิตประจำวันว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหม
บางครั้งก็ง่วงไม่ใช่เพราะกิเลสง่วงเพราะขาดการนอนหลับอย่างเช่นถ้าปกติอยู่จนดึกจนตื่นตีสองตีสามจึงไปนอนถ้าตรงถ้าต้องตื่นตีสองตีสามแล้วมันก็ผิดปกติของเราหรือว่านอนแปลกที่แล้วนอนมีเสียงรบกวนบางอย่าง